Розділ 7. З Києва Маслюк повертався із призначенням через добу. Після ночівлі в готелі «Либідь», звичайно ж, у роздумах. Якщо справді ото сигнал від Надії, то дуже скоро вона обізветься, як завжди. І, звичайно, щоб мати від нього користь, посилаючись на те, що їй потрібно ублажати своїх зверхників. Ранком тільки-но виїхали за межі столиці, наче за Маслюком спостерігало недремне око, задзенькотів його мобільний. «Іване Трифоновичу!» – почув у слухавці голос. «Це вас турбує заступник голови райдержадміністрації. Одне слово – ваш заступник непримітний». «Так-так, саме той непримітний, який керував меліораторами. Буду вас зустрічати на межі району». Ошелешений такою несподіванкою, Маслюк навіть не знайшов, що сказати у відповідь, а непримітний тим часом кинув коротке «до зустрічі» й перервав зв'язок. Хоча Маслюк не був з тих людей, які здатні щось аналізувати, однак після телефонного монологу непримітного задумався. Якось виходило все так, що ним керує хтось невидимий, але владний. «Приїдь туди, їдь сюди, візьми те, зустрінемось тамто». І головне, він, як робот, виконує ті команди, бо потрапляє в такі ситуації, що й не може повернути щось на власний лад, адже того власного, наче як і немає в природі. Аж мурашки пробігли у нього по спині, містика якась, не інакше. І чомусь саме в цю хвилину такої розгуби йому пригадався незабутній епізод із Головинського ще життя. Якось він здавав на м'ясокомбінат худобу, і коли завершилися всі формальності цього тягучого процесу, пішов пообідати. Як тут казали, в робітничу їдальню з приятелем Олегом Забугою, який працював на комбінаті. Той завжди допомагав йому при здачі живності. Тож, як кажуть, повністю заслуговував на гарний могорич. Їдальня приваблювала Маслюка насамперед простими натуральними селянськими стравами. Шеф-кухар Наталка добре знала борсуківського голубу колгоспу, який при кожній появі тут не проминав нагоди почастувати її чимось смачненьким, не тутешнім. То шоколадкою великаном подивує, то пляшчину рідкого вина запропонує, чи баночку оливок, які на той час були великим дефіцитом. Угледівши гостя, Наталка поспішила до його столу. «Добрий день, Трифоновичу! Чого душа бажає?» «Душа бажає тебе, Наталю!» – плеснув жіночку по сідниці. «Іване Трифоновичу, я ж серйозно запитую, а ви із жартами, так мо найголодним залишитися!» – почервоніла Наталка.
«І я серйозно. Чому ж так правда тобі не подобається?»
«Ну, якщо вже так серйозно, то скажіть, будь ласка, чого бажає ваш живіт?» Підступила і безцеремонно погладила Маслюка по солідному черевцю. «Бачу, все йде до того, що душа моя поститиме. То хай б хоч порозкошує черевце», – відповів Маслюк і додав. «Зроби нам з приятелем, Наталочко, отакенну гору», – показав руками, «натуральної свіжини, як в селі готують, щоб там м'ясо було і свинячої філейки, теляча печіночка, інші потрошку в міру і багато-багато смаженої цибулі, зарум'яненої». «А оце тобі, Наталю, за те, що така гарна», – дістав з портфеля пляшку грузинського дорогого вина і шоколадку.
«Спасибі, Трифоновичу, ви так мене розбалуєте».
«З надією це роблю, з надією», – відповів жартома. І Наталка побігла смажити свіжину, але через мить повернулася і поставила на стіл нарізані копченості та овочі, хліб. «Це щоб не скучали, доки повернуся». У їдальні спиртного не давали, але це аж ніяк не заважало приятелям почеркувати. Цим добром завжди був наповнений Маслюків портфель. Та й у їдальні діяло неписане правило – всі тут розпивали горілку та інші міцні напої, а порожні пляшки залишали під столами. Заробітки тутешніх працівниць були мізерні, тож раділи і такому навару. Коли повернулися зі свіжиною Наталка, під столом вже стояла порожня пляшка з-під пшеничної. Жінка хутенько забрала тару і жартома пухкеньким пальчиком посварила гостей.
«У нас спиртного не розпивають. Заборонено.
А ми не розпиваємо», – дуетом відповіли приятелі. «Це з-під сусідського столу закотилася тара.
Ага, ще й сторчма стала».
Коли вже під столом з'явилась ще одна порожня пляшка, приятелі доїли свіжину. В Олега Забугі почав заплітатися язик, а Маслюк, як завжди, виглядав як шкельце. В жодному оці й натяку на випити спиртне.
«Ти мене поважаєш?» – Забуга почав насідати на приятеля із шаблонним у таких випадках запитанням.
«Поважаю, поважаю. І негайно доведу це. Завезу тебе додомоньки».
Маслюк піднявся із-за столу і підійшов до приятеля. Та на його велике здивування Олег без допомоги сам твердо став на ноги, таємниче прошепотів. «А хочеш, покажу тобі, Іване, модель нашого суспільства». Ученому висловлюванню приятеля Маслюк не здивувався, бо знав, що у того за плечима філологічна освіта. На м'ясокомбінат же прийшов різноробочим, як вчителям перестали виплачувати зарплатню. Та так і залишився тут якимось товарознавцем. Схоже, надовго, бо пішов учитися заочно на технолога, м'ясомолочника.
«Та яка там модель? Ось мені ще треба в свої бурсуки добратися».
«Ні, я все ж таки тобі покажу», – уже зовсім тверезим голосом промовив Олег.
«О, та ти, друже, також не п'янієш?» – здивувався Маслюк.
«Та ні, ще як п'янію, однак дуже швидко вхожу в норму. Пішли, пішли, таке побачиш», – наполягав Олег.
Маслюк зрозумів, що менше часу втратить, якщо не опиратиметься, бо, схоже, від свого Олег не відступиться, покаже ту свою модель. І зголосився йти слідом за Олегом. Зайшли вони до забійного цеху. Тут якраз у загінці стояла отара овець.
«О, та тобі, Івана, ще й пощастило на власні очі побачити модель у дії», – усміхнувся Олег.
«Невже якусь незвичайну вівцю хочеш показати?»
«Не поспішай, не поспішай».
Тим часом робітники спеціальними брезентовими хлопавками силкувалися спрямувати отару безпосередньо у відділення забою. Але вівці бунтували, не йшли, опиралися, стрибали одна на одну. Складалася тривожна ситуація. Ось-ось тварини розламають огорожу і вирвуться на подвір'я.
«Та показуй уже свою модель, бо ж їхати треба», – скубнув приятеля Маслюк за рукав.
«Не поспішай, встигнеш, найцікавіше ж починається».
«Юхима давай, Юхима, тут без провокатора не обійтися. Норовиста якась отара!» – закричав хтось із загінників.
«Юхима! Юхима!» –
прокотилося луною голоси інших. Хтось із загінників побіг відразу за тим таємничим Юхимом. І це вже зацікавило Маслюка. Заспаний, неголений Юхим з'явився в загінці несподівано, наче з небес опустився. Всі затихли. Юхим, навіть не вітаючись ні з ким, красномовно виявляючи своєю поведінкою невдоволення, що його розбудили, пішов до клітки в кутку загінки.
«Ану, вставай, душогуби!»
– вигукнув і застукав палицею по жердках клітки. Маслюк побачив, як у клітці завовтусилася якась тварина. Приглянувся – та це ж цап!
«То ти мене, Олеже, привіз на цього цапа подивитися? Ну, знаєш!»
«Не поспішай, Іване, не поспішай!»
Тим часом Юхим узяв мотузку, зачепив за кільце на ошийнику бородання, вивів цапа із клітки. Цю мить цап подав протяжний голос.
«Бе-е-е!»
І сталося диво. Юхим повів на мотузці цапа через двері прямісінько у відділення забою, а за ним, влаштувавшись із солдатською ретельністю вервичкою, посунула покірна овеча отара. Маслюк зауважив ще, як через кілька хвилин з чорного входу Юхим привів цапа, зачинив його в клітці і почав годувати зеленою конюшиною, якимось пілом та хлібом.
Маслюк аж остовпів від побаченого. У голові його думки змішалися в якомусь хаосі. Він не міг пояснити, що ото він тільки що побачив. Цього цапа в нас називають провокатором. Напевно, і бухгалтерія не скаже, скільки то овець обдурив оцей бородань. Почувся, наче здалеку, голос Олега.